Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, događaj broj 1 danas u svetu je ustoličenje pape Franje. O tom svečanom i spektakularnom događaju razgovarat ću danas sa mojim gostima, profesor Vladeta Janković, bivši ambasador u Vatikanu, i Živica Tucić, verski analitičar. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Desetine hiljada ljudi, mnogi evropski i svetski zvaničnici, među njima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, više od 150 delegacija, vaseljenski patrijarh Vartolomej po prvi put posle hiljadu godina prisustvuje u stoličenju poglavara Rimokatoličke crkve. Evo ja pobrojak samo po nekoliko rečenica. Recite mi odmah za početak koji je vaš najjači utisak o današnjem događaju. Profesore Janković, hoćete vi?
Pa bilo je impresivno i bilo je na visini, da kažem, sposobnosti Vatikanskog protokola koji je izvanredan. Ta organizacija je savršeno funkcioniše, to je zaista jedna nepregledna masa sveta, stotine hiljada ljudi bukvalno, plus taj broj impresivan stvarno državnika, bilo ih je bliže 200 nego 150. Mm-hmm. I to su, ima i krunisanih glava i predsjednika, šefova država, šefova vlada. To je jedan užasno komplikovan posao, ali je, imali su sreće i sa vremenom. Tako da je to bilo održano ispred same Bazilike Svetog Petra i bilo je sunčano. I
sve se odvijalo nekako besprekorno, bar utisak nas gledalaca koji smo putem malih ekrana
pratili. Ja sam budući ambasador tamo prisustvovao mnogim takvim sličnim misama, nikad naravno ovakvoj, ali to je vrlo blisko i moje iskustvo da je to toliko savršeno organizovano da prosto nekad pamet staje, u sekundu se sve odvija tačno kako je predviđeno i ovaj put su bili na, kažem, sasvim na visini svoje reputacije.
Gospodine Tuciću, vaš utisak?
Da, dobro, ja sam analitičar, znači moram da analiziram, da nemam samo utiske, nego i
za analizu imamo vremena sve do 18 časova.
Da, tako da analitički ja gledam, naravno to je jedna svečanost, ceremonija, to teče besprekorno, to je vekovni protokol, to je sve u redu. Ja sam sa pažnjom očekivao šta će novi papa da kaže, znači taj njegov nastup prvi, to je neka vrsta programskog govora, nastupa, šta, kako on zamišlja i šta će raditi u tom svom mandatu. Evo ja imam i ovdje pred sobom, to je nekih 3 stranica, taj tekst u originalu. Meni je to relativno malo. Ne znači da je on morao sve da nabroji, ali bar neke ukazivanja na neke postupke, na neke konstatacije. Evo ja moram da počnem i od toga, iz najboljeg poznavanja i ljubavi prema svim crkvama, naravno i prema katoličkoj, jer ona je najveća, milijarde i 200 miliona vernika, ali na primjer prošle godine su 400 najboljih, najpoznatijih, najumnijih nemačkog govornog područja teolozi, katolički, konstatovali konstatovali crkva je u krizi i naveli tačno u čemu. Znači, svako mora da pođe od tog dokumenta koji niko nije osporio. Znači, kako se reflektuju sve te situacije na samu crkvu? Evo da ne dužim, znači, ovaj njegov govor danas je praznik Svetog Josifa. On je u pravoslavlju nešto malo manje važan, mada je teološki važan, to je po očim Hristov, suprug Marije i tako, znači on je više od pola svog govora posvetio Josifu iz jednog ugla teološkog koji ne bi druge crkve baš tako jednostavno prihvatile, taj josefinovski duh i kult i nije, na primjer, takav kod pravoslavaca ili anglikanaca ili kod protestanata. I evo, najkraće rečeno, ono što bi se drugo reklo, znači on tu poziva na odgovornost, na brigu o drugima, sve to tako je.
Da, a zašto ste vi, da kažem, razočarani na neki način? Da. Šta ste očekivali
da, u nisam razočaran, nego sam očekivao da on kaže da, ja preuzimam crkvu u jednom trenutku koji je jako sudbonosan, sekularizacija vlade i u državama i u društvima, dobrovoljna, ljudi su udaljavaju od crkve, mi želimo svojom skromnošću, želimo da razumemo svakoga ko je i oženjen i neoženjen i razveden i one koje su abortirali i oni koji su homoseksualci i oni koji su ateisti, sve moguće mi želimo, crkva želi da zagrli i da kaže mi smo vaš dom. Ja želim da u tom i tom pravcu učinim nešto i tako. To su neka moja očekivanja.
Evo da čujemo profesora Jankovića. Vi ste također pratili govor. Da li imate ovu vrstu, da kažem, primedbe?
Pa ne, ja mislim da je bio prigodan govor i da je on bio tako intoniran da bude prihvatljiv i razumljiv svima, da bude krajnje jednostavan. I to su poruke, da ne kažem, opšta mesta, ali su to neke opšte i svakome prihvatljive istine. Papa će imati prilike i on će te prilike sigurno da iskoristi, gde će biti mnogo precizniji i određeniji kad je o pojedinim pitanjima reč, recimo kad je o spoljnoj politici Vatikana reč. To postoji jedan dan kad papa održi govor o tome. Ovo je u drugim prilikama govorio o raznim drugim više ili manje aktuelnim problemima i tada ćemo videti i znati mnogo više o orijentaciji novoga pape. Ja inače moram kažem da je njegov izbor za mene bio prilično iznenađenje, veliko iznenađenje. Ja sam učestvovao posljednjih godinu, dve dana moje misije pri Svetoj stolici u mnogim razgovorima gde se nagađalo ko bi mogao da nasledi Benedikta 16. jer je bilo više manje izvesno da će se on povući. To je malo ko sumnjao da će se povući, on očevidno je bio pri kraju snaga. Ali ovo ime nije, bar po mom saznanju, pomenuto ni jedan jedini put.
Da, pričat ćemo svakako o tome. Htela bih još malo oko današnje prosto ceremonije. Pričat ćemo i o tome koji zadaci očekuju crkvu u narednom periodu. Ono što je meni se bar čini zanimljivo je prisustvo vaseljinskog patrijarha Bartolomeja, dakle po prvi put od 1054. godine od raskola na ustoličenju poglavara Rimokatoličke crkve. Kako to treba protumačiti? Da li kao snažan impuls ekumenskom dijalogu, da li kao nešto što treba istaći i izvući u prvi plan?
Ja bih rekao, kao što političarima dajem 100 dana, ili to im se daje da se pokažu kakvi su, dajemo papi godinu dana. Znači, ne zaključujemo danas da li on reformator, da li shvata situaciju. E sada, katolička crkva je, ona tako sebe zove, ja je ne zovem rimokatolička, nego katolička, mada su oba izraza dopuštena. Katolička crkva je otvorena prema ekumenizmu, prema drugim crkvama. Znači, to je tekovina Drugog Vatikanskog sabora. Naravno, ekumenizam svaka crkva shvata na svoj način, da ne ulazimo u to kako ga Rim gleda, ali u svakom slučaju postoji velika otvorenost za dijalog i za kontakt. kontakte. To postoji i u pravoslavlju, pogotovo u Carigradskoj patrijaršiji. U Moskovskoj patrijaršiji je to uz određene rezerve i kod Srba je to također, tu postoje rezerve. Međutim, mora se imati na umu ono što i neki u Srbiji ne vole da čuju i ne vole da znaju, da je patrijarh Vartolomej Carigrad je prvo mesto pravoslavlja. On je duhovni vođa celokupnog pravoslavlja. On na neki način deluje i postupa u ime celokupnog pravoslavlja.
Upravo zato, kažem, da. Njegovo prisustvo danas na ovoj ceremoniji je svakako značajno.
On označava tu puninu pravoslavlja. Znači, ako je on negde prisutan, tu je celokupno pravoslavlje prisutno. Znači, ove druge crkve nisu poslale svoje prvo jerarhe i nisu ni morale, ali sama ta činjenica da je iz Carigrada tu neko došao, patrijarh, prvo jerarh, znači, to je jako velika i značajna činjenica. Oni su se tu već sastali, ja sam video te fotografije, znači, tu se može, ima tu puno detalja koji su i važni, ali nisu sada vredni pomena, kako teče taj dijalog između katoličanstva i pravoslavlja, u čemu se izražava, gde su te rezerve, problemi.
Ali sam dolazak jeste simbolični čin, profesor Jankoviću. Kako ste...
Ja se ovdje uopšte ne slažem sa svojim vrlo uvaženim i učenim sagovornikom. Po svemu realno govoreći, patrijarh, ekumenski patrijarh sa sedištem u Carigradu jeste prvi među jednakima, ali njegov uticaj je praktično nikakav. On nema pastvu, sticajem nesrećnih istorijskih okolnosti. Nekad je Carigrad zaista bio središte istočnog hrišćanstva, ali praktično to danas više nije. Danas je pravo središte u Moskvi i to je realno stanje stvari, da je moskovski patrijarh se pojavio pred Bazilikom Svetog Petra, danas to bi bio istorijski događaj. Inače, patrijarh Vartolomej je već više puta boravio u Vatikanu. On je, ja sam bio prisutan misiji uskršnjoj pre 2 godine, koji su služili zajedno. Benedikt XVI i Vartolomej, jedan na grčkom, drugi na latinskom, bio sam tu. Tako da govorim iz prve ruke, a sem toga bio najmanje 2-3 puta za vreme mog mandata u poseti Rimu i Svetoj stolici, prema tome to nije ništa ni senzacionalno, ni novo, niti znači neki veliki korak napred u ekumenskom procesu. Rusku crkvu je predstavljao vrlo visok velikodostojnik Ilarion Alfejev, koji je drugi čovek Ruske crkve, ali sam patrijarh nije došao. I uopšte ceo ekumenski proces zavisi od toga, od tog odnosa Vatikana i Moskve.
I Moskve, da. Nastavit ćemo svakako o tom pitanju. Emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o velikom događaju danas u Vatikanu, o ustoličenju pape Franje. Kako su građani Rima, mediji i javnost uopšte doživjeli ceremoniju i kako izgleda Rim ovog popodneva posle svečanosti, to pitam Marinelu Ražnatović. Marinela, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Da li se još osjeća uzbuđenje koje je, eto, pratio ceo svet danas?
Yes. Ja se izvinjavam, ali evo koristim priliku da zamolim bivšeg ambasadora Vatikanu, uvaženog profesora Jankovića, da sa svojim kolegama lingvistima razmotri mogućnost adekvatnije, tako da kažem, prevoda imena Francesco. Tim pre, imajući u vidu činjenicu, je zvanični jezik Vatikana latinski, na kome je papino ime Franciscus, što su kao osnovu uzeli svi narodi osim nas, koji smo prihvatili hrvatsku varijantu Franja, jer mi zapravo i nemamo svetog Francesca poput katolika.
Ajde Marinela, odmah da čujemo šta će profesor reći na vašu inicijativu, da kažem.
Ja nisam naravno onomastičar, ali znam šta je rekao profesor Ivan Klein. On je rekao da mi treba da prihvatimo verziju Franja, jer je to prosto naša verzija, kao što, ne znam, kažu Francuzi François, kao što kažu Englezi Francis, kao što što kažu Talijani, Francesco i tako. Taj svetac kod nas, kao što ste tačno rekli, ni ne postoji u pravoslavlju, ali profesor Klein misli da je ovo sasvim legitimno i u duhu našeg jezika govoriti Franja.
Marijanela, da nastavimo gde smo stali. Rim ovo popodneva.
Na glavnu temu, naravno, novi papa, evo da kažem, Rim je još uvek pod uticajem, što je i razumljivo, svečanosti ustoličenja novog pape. Novi papa inače potpuno osvojio narod koji je pun beznađa zbog velike ekonomske krize, zato su i prosječni građani sa enormnim entuzijazmom, oduševljenjem i nadom odmah prihvatili papu, krajnje jednostavnog, skromnog, blagog, sa porodičnim mirima, punim razumevanja za siromašne i najugroženije. Ja moram da kažem da su analitičari nešto oprezniji, istina ocenjuju da je izborom pape iz Latinske Amerike Rimokatolička crkva napravila značajan iskorak, ali su uzdržani kada je reč o suštinskim reformama Vatikanske kurije. Pre svega jer papa dolazi iz jezuitskog reda, što znači da je konzervativni populista. Sklon je promenama, zarad jačanja vere, ali je protiv suštinskih reformi koje bi zadirale u crkvenu dogmu. Zato se zapravo i sa nestrpljenjem i posle današnje svečane ceremonije ustoličenja očekuje odluka pape povodom izbora, tako da kažem, svetog ministarstva, pre svega državnog sekretara, što se očekuje tek posle 31. maja, Marta, izvinjavam se, odnosno posle katoličkog Uskrsa. Dakle, treba sačekati još neko vreme, jer će izbor državnog sekretara mnogo jasnije ukazati na namere novog pape i koliko je zaista spreman za suštinske reforme i suočavanje sa brojnim problemima Rimokatoličke crkve. Naravno, pored svega toga, još jedan put da kažem da je narod jednostavno bez trunke čekanja prihvatio oberučke papu. To se videlo i danas, osjeća se i sada. Bukvalno rimskim ulicama se razlila, tako da kažem, radost, sreća, što eto postoji u ovim vrlo teškim vremenima jedno sigurno uporište, čovek, tako da kažem, papa koji ih i koji je na njihovoj strani, pre svega siromašnih i oni koji imaju problem.
Marinela, i čitava, da kažem, nekakva državnička elita i evropska i svetska se slila u Rim ovog dana. Kako se to osjeća u večitom gradu? Da li je saobraćaj normalizovan?
Pa, saobraćaj se polako normalizuje, naravno ceo grad je bio potpuno blokiran, što je i razumljivo s obzirom na izuzetno, tako da kažem, teška, značajna imena poput američkog potpredsjednika Bajnera, zatim nemačke kancelarke Angele Merkel i tako dalje, znači izuzetno velikog broja državnika, preko 130, među kojima naravno i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, zato je i nebo iznad Rima bilo potpuno, kažem, zatvoreno za letove, nekoliko hiljada pripadnika snaga bezbednosti. Sve se to lagano sada normalizuje. Ja moram da priznam da je to čak možda i neka normalna pojava za Rim, jer ipak je to večni grad gde vode svi putevi, a i ostalom uvek posle određenog perioda, kao što znamo, postoji izbor papa i ustoličenje papa, tako da je ipak Rim grad koji ima tradiciju kada je reč o dolasku velikog broja državnika, kako da ih dočeka, obezbedi njihovu sigurnost i da ipak grad koliko toliko funkcionira.
Najlepše hvala. Iz Rima nam se javila Marinela Ražnatović. Po nekoj vašoj proceni, profesori, po vašem iskustvu, je li ovako bilo i u ranijim prilikama, baš ovakva koncentracija svetskih zvaničnika,
da, kako
lidera?
Da, bilo je recimo 2011. 1. maja, kad je bila beatifikacija, proglašenje blaženim jednog od prethodnih papa, Jovana Pavla II. Vojtile, tada je bilo isto ne znam koliko više tačno, ali je bilo sigurno preko 100 šefova država i šefova vlada i vrlo visokih predstavnika. I tad je samo uzgred, da kažem, bio prisutan Hašim Tači, kao i danas. I ja sam tad u svojstvu, pošto sam ja predstavljao državu, niko od naših nije došao, ja sam naravno u konsultaciji sa ministarstvom napustio demonstrativno Trg Svetog Petra i to je bilo dosta onako jedna neprijatna situacija. Ovi iz protokola Vatikanskog su pokušali da me zadrže objašnjavajući da on niko nije pozvan, nego tu može dođe ko hoće i tako, ali on sedeo među šefovima država i ja sam otišao, s tim što posle toga on je nekako bio, to su mi rekli, nekako skrajnut i nije bio među onima koji su išli da pozdrave papu posle same ceremonije, da je takozvani bačamano, jeli, gdje idu kao da se rukuju s njim, da mu poljube ruku, i tu su išli pravi šefovi države vlada, Tači nije išao, ali činjenica je da je bio tamo i kao
da,
što
ali danas su okolnosti sasvim izmenjene, dijalog je uznapredovao, sa Hašimom Tačijem se sastaju naravno premijer naš.
Pa naravno, da, ali ja samo ukazujem na tu razliku u razmaku od manje od 2 godine.
Oko stava Vatikana prema Kosovu pitaću vas nešto kasnije, ali evo i koleginica iz Rima je otvorila to zanimljivo pitanje, izbor samog pape. Tu je bilo dosta i polemike, u stvari bilo je dosta iznenađenja i to s razlogom, jer kao što i profesor rekao, baš niko nije očekivao da će konklava tako odlučiti. Kardinal Jorge Mario Bergoglio je Argentinac. Papa, dakle, dolazi po prvi put iz Latinske Amerike, po prvi put posle 1300 godina kandidat izvan Evrope. Dalje, treći put za redom papa nije Italijan i konačno po prvi put u istoriji papa je pripadnik jezuitskog reda. Šta sve to znači?
Mnogo ste sada rekli toga. Jeste, on je izabran zato što nije bilo favorita. On nije računat ni u prvih 20. Mi smo imali razne liste, pogotovo od italijanskih vrlo kompetentnih novinara koji se bave vatikanologijom decenijama i niko ne sumnja u procene Corriere della Sera ili La Repubblica. E on tu nije. Znači, on je jedna vrsta kompromisa. Ajde da bude neko se, tako reći, periferije crkvi iz Argentine, to je daleko, to su neki novi tonovi, jedan skroman čovjek koji asketski živi, ali koji neće ništa mnogo da zatalasa.
Mada je kandidat iz Brazila bio jedan od vodećih.
Bio je, on bi već nešto više uradio. Zapravo, tamo je puno ima tih nijansi oko teologije u Latinskoj Americi. E sada, vrlo je zanimljivo da isustovački red je najelitniji, najobrazovaniji u katoličkoj crkvi. Njima je oduvek bilo rečeno, i toga su se oni držali, da nikako ne teže nikakvoj hijerarhiji. Zato nije bio ni jedan papa do sada isusovac, ne zato što nije bio sposoban, nego zato što nije trebalo da...
A zašto su isusovci prekinuli svoju tradiciju?
Zašto
da njihovi
ne?
Pripadnici jednostavno ne idu u tu hijerarhiju?
To mi ne znamo. Znači, general isusovačkog reda morao je da da saglasnost novom papi da on to postane. To i nije meni toliko važno. Mislim da se je katolička crkva htjela da ostavi jedan utisak koji je uspjela da ostavi, da se radi o jednom čovjeku skromnom, koji voli siromašne, koji je simpatičan, sve to tačno. Ali, znate, posle svih tih prvih utisaka možemo se pitati, a šta? Evo i sada smo čuli, on je blizak siromašnima. Siromašnima treba da budu bliske i države i kompanije, njima treba radno mesto, njima treba hleb. Njima nije dovoljno jedna uteha kad im kaže papa, vi ste sam mnom, evo i ja živim skromno i ja se vozim autobusom dok sam bio ili metrom. Znate, koji je zadatak crkve, moram još to da kažem, prema siromašnima? Ne veliki. Crkva nikad nije bila za iskorjenjivanje siromaštva, niti je to njen zadatak. Vidite, još u Novom Zavetu stoji da je i sam Hristus rekao, pa siromašne ćete uvek imati. Crkve, evo, Ruska crkva je prosto transmisija države. Ona ima tamo zadatak da umiruje sirotinju, da ćute. Bog, na nebu ćete živjeti bolje, ovdje poštujte vlast, Putina i sve ovo. Ako pijete, nemojte previše piti, nemojte se drogirati, jer sad znam. Znači, crkva je tu da kontroliše siromašne, da im da neku utehu i da se oni ne pobune protiv vlasti, da dignu motku i motiku. Razumete? A vernicima je potrebno i drugo. To je jako lepa slika, ta skromnost. Ali to je u suštini svakoga poglavara i svakoga velikodostojnika. Oko Moskovskog patrijarha imate 50 bodyguardista. Zatvore ulice, ne znam koje sve, kada on treba. Zlata koliko hoćete. Nije tu mesto crkve. Prava teologija Južne Amerike, ne Europe, je ona u Južnoj Americi, gde je Hristos, ne u palati sa predsjednikom, ne sa vojnim diktatorom, ne sa huntom, nego u predgrađima Buenos Airesa, gde je sirotinja.
Da, i tu je bilo nekih spekulacija o kontaktima pape sa vojnom huntom. Profesore Jankoviću, dakle, sad sve ove činjenice iz vašeg ugla, kako je pao izbor na...
Pa naknadno se saznalo da je kardinal Bergoglio u prethodnoj konklavi, kad je izabran Benedikt XVI, bio najjači protiv kandidat. To se krilo i o tome nikad niste mogli da čujete nešto od, ja sam tamo upoznavao po prirodi svog posla, mnoge kardinale koji su učestvovali na konklavi, ja sam pitao a ko je bio najjači kandidat, oni bi uvijek odgovorili jedan drugi kardinal.
Znači, to je zaista tako obavijeno tim velom tajnosti, kao što se priča.
Jeste, pa oni polažu zavet da to čuvaju kao tajno. Poseban zavet kad ulaze u konklavu. Ali je, zaklinju se na Evanđelju. Ali je to vrlo važna činjenica da je on imao preko 40 glasova. I on se u jednom trenutku povukao, pozvavši one koji su za njega glasali da se izjasne za Benedikta Ratzingera. I to je nešto što se ne zaboravlja. I da sam ja, recimo, to znao, kao što sad znam, onda bih bio mnogo, pitali su me mnogi šta prognoziram, bio bih mnogo određeniji. Ali, bez obzira na to, vi ste ukazali na mnoge, da kažem, posebnosti, specifičnosti ovog slučaja, ovog izbora, i tu ste savršeno tačno ukazali da je on, da je sadašnji novi papa Franja prvi jezuita, pri čemu treba podsjetiti da jezuitski red, otkako je nastao, oni polažu, svi jezuiti polažu taj zavet siromaštva, poslušnosti i čednosti, ali i poslušnosti papi. To je četvrti zavet njihov. General Isusovačkog reda se nekad i nazivao crnim papom, zato što su tako odeveni, jer papa je u belom, ovo je bio uvijek u crnom. I taj elitni, vrlo uticajan red, nikako nije ono što je bio. I u našem i danas to postoji ta jedna predrasuda, jedno tako opšte uverenje da je to krajnja desnica katoličanstva. Međutim, stvari stoje potpuno drugčije u naše vreme i jezuiti su stvari izrazito levo orijentisani.
Kako je došlo do te promene?
Pa prosto
zaista istorija ukazuje na nešto drugo.
Menjaju se okolnosti, više nije bitan onaj njihov misionarski zadatak koji su imali od početka, od osnivanja reda, koristeći sva sredstva. Njihova je deviza ad majorem dei gloriam, jeli, u slavu, da cilj opravdava sredstvo, ili u veću slavu gospodnju. I oni su to u vreme hristijanizacije Južne Amerike, recimo čitavih delova sveta, Azije, oni su na tome živeli. Danas je nešto drugo, danas su u pitanju prosto socijalni problemi. I on, ja sam prisustvovao jednom ručku, sećam se, u Rimu, u radnom ručku, gde je govorio jedan visoki predstavnik jezuitskog reda. Verujte mi, na tom razgovoru bili su prisutni drugi ambasadori. Ono što je on govorio bilo je, da kažem, boljševički. Znači, protiv kolonijalizma, protiv
imperializma,
protiv kapitala, za sirotinju. To je bilo izrazito jedno ovako levo tumačenje, pogled na svet. To je treba imati u vidu.
Da, a koje je vaše mišljenje o tom odnosu crkve i socijalnih pitanja, odnosno siromaštva na koje ukazao malo?
Posebno važno u Južnoj Americi. Mislim, to su podaci koji se manje znaju, neki su u svoje vreme za mene bili veliko iznenađenje. Katolička crkva u Južnoj Americi, gde je bila apsolutno dominantna, danas ima velike probleme sa pentekostalcima.
Da.
I evo, to je cifra koju sam čuo od kardinala Kaspera, da ima 450 miliona pentekostalaca. Pazite, katolika ima milijardu i 200 miliona. Pentekostalaca u celom svetu 450 miliona. Ja kad sam to čuo, ja sam pitao eminencijo, da li sam vas dobro čuo? On mi rekao, da, 450. I to je veliki problem. I zbog toga, to je jedan od razloga što ovaj papa dolazi iz Južne Amerike. To su sve te, kao što je prvi papa koji se zove Franja, odnosno Franciscus.
Upravo to sad hoću da vas pitam. To je još jedna možda malo čudnija okolnost. Zašto je papa uzeo ime osnivača Franjevačkog reda? Zna se da je sveti Franja Asiški takođe bio poznat po zalaganju za siromašne, ali da li je i to sad presedan, uzimanje tog imena?
Mislim, vrlo veliki presedan, jer treba znati to da je u katoličkom svetu sveti Franja Asiški, njegov kult je neverovatno proširen i on je, ja mislim, jedan od najomiljenijih, ako ne i najomiljenijih svetaca u masama.
Ali njega uvažavaju i protestanti, koliko znam.
Pa ne, nemaš.
On je za katolike, i on, za katolike je on verovatno najveći svetitelj. Da. Taj kult je strašno živ. To treba otići videti u Asiziju kako to izgleda. Tu su stalno prisutne mase, desetine, stotine hiljada vernika koje dolaze na poklonjenje. A on je bio svetitelj posebnog tipa i taj kult je, da tako kažem, on nije naročito crkven. Ja jedino tako mogu da objasnim činjenicu da ni jedan papa do sad nije uzeo to ime.
Da.
Taj kult ima elemente
narodnog.
Ima narodnog, pa ja ću se usuditi da kažem i ponešto pagansko. Jer tu je nešto što je za obične vernike često neodoljivo privlačno. I kad sveti Franja propoveda pticama, to je kao da u antičkoj
Grčkoj... Oda prirodi je to.
To je kao da gledate Orfeja koji svira i peva životinjama. Da. To je, ima neke srodnosti tu. Ja pretpostavljam, usuđujem se da pretpostavljam da je to razlog što do sad nijedan papa nije uzeo. Imate 16 Benedikta, ne znam, 13 Pija, ne znam koliko Laova i Klementa, a imate sad tek prvoga Franju.
Kažu da je ime program, znači papa Benedikt je znao zašto je uzeo to ime. Međutim, bojim se da nema velikog manevarskog prostora papa da bude Franciscus Asiški. To su sasvim neka druga vremena, drugi postulati. Znate, crkva, to je, kao što kažu, ko postane američki predsjednik ili ruski, zna se koliki mu je sužen manevarski prostor. Ne može on tu da pravi neku revoluciju. Tako i papa. Znači, ta kurija je nemilostiva u svojim nekim okoštalim principima. Znate, tu se sve zna kako ide i to, pogotovo su tu prisutni Italijani, tu rade i one intrige i načini uklanjanja, i fini, ne mora da su surovi načini, onih koji ne vole da služe tom starom sistemu. Tako da papa, ako hoće nešto da izmeni, on mora da pripremi jedan treći Vatikanski sabor, i ne za ovu jesen, nego da kaže 2015-2018 pripremimo ga, ali uzmimo ove tačke, koja je uloga, na primjer, žene u crkvi, koja je uloga laika u crkvi, šta da radimo. Znate, u katoličkoj crkvi ne sme sveštenik da pričesti razvedenog. To je strašna stvar.
Da. To zapravo spada u sve te zadatke koji jesu pred novim papom.
Ali on to uopšte ne pominje, ne primećuje za sada.
Za sada. Iz režije me opominju, vreme je za reklame. Čućemo i jednu muzičku numeru. Profesor Vladeta Janković, Živica Tucić-Verski, analitičar su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice. Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1. I mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije. Za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Deci, deci, Dunave!
Koncert grupe Gara Visoka.
Au, ne pričaj nikome!
21. marta.
Pričaj nikome!
U Sava centru.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Anglone program Esko, Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Služete emisiju u središtu pažnje.
Odni se u žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodit.
Sa svetove popularne
muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako oživeti srpsku industriju? Imamo li kapacitete za najavljenu reindustrializaciju? Gosti, profesori ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin i Ljubodrag Savić i Petar Petrović, profesor mašinskog fakulteta u Beogradu. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Sa gostima razgovara Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Henry was a man.
Emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, 12 minuta ostalo je do 18 časova. Gosti emisije Živica Tucić, verski analitičar, profesor Vladeta Janković, bivši ambasador u Vatikanu. Razgovaramo o velikom događaju, o ustoličenju pape Franje. Na neki način dođo smo i do pitanja u kakvom stanju novi papa zatiče crkvu koja, eto, objedinjuje 1.200.000.000 vernika. Šta biste vi rekli kao neke najvažnije probleme sa kojima on mora odmah da se suoči?
Da, evo najkraće, znači on zatiče crkvu u velikoj krizi, što ne znači da druge crkve nisu u krizi, ali to je najveća i problemi njeni utiču na sve druge crkve. Šta zatiče? Jednu strukturu koja nije menjana 50 godina. Prethodni papa ništa nije uradio, njegov prethodnik koji je 27 godina bio papa ništa nije uradio. Ovo što vam ja govorim, nisam ja toliko pametan ni toliko analitičan, nego to od najboljih analitičara katoličkih, dobronamernih i sa evropskog područja konstatujem. Znači, da ja sada ne nabrajam koja su pitanja, problemi, ima ih 6, 7, 8, to je dobro poznato, znači to se tiče samog funkcionisanja crkve, da rimske kurije, to se ne odnosi na ekumenizam, to je otvorenost, to se ne odnosi na diplomatiju, ona funkcioniše savršeno dobro, nego unutar i na položaj i samih, znači šta je potrebno najkraće, decentralizacija. Ne treba o svemu i svačemu da odlučuje Vatikan. To mogu da odlučuju nacionalne biskupske konferencije, Hrvatska, Nemačka, Argentinska, mnoga pitanja tu. Znači da ne ide to čak do onda. Onda vidimo da se razmišlja o uvođenju ženskog djakonstva. One ne bi imale bogoslužbenu ulogu, ali to se mora uraditi. Onda uopšte šta interesuje čoveka od crkve, molim vas, i ovdje i svugde. Ko sam, šta sam, kad mi je savjet čista, gde će mi biti kraj, ima li to graje i pakla, da li neko ko je pokvaren a dobro živi, ili ja sam dobar, a loše živim, zašto me Bog ne voli, zašto Bog pravi tsunami i zemljotres i šta znam. Znači, to su pitanja koja su uvek bila za ljude. Evanđelje koje naravno se ne menja, uvek treba u savremenom trenutku, na savremen način, da ljudi to razumeju.
Da. E sad, ako pogledamo ovaj površni nivo, ono što do nas stiže preko medija, afere, intrige, skandali, korupcija, sve to, o svemu tome se može čitati. Znate, vezano za,
treba razmišljati o tome, čini mi se, malo u nekom širem kontekstu, da ne kažem u dijahronoj perspektivi. Katolička crkva, pre svega hrišćanska crkva, postoji 2000 godina i više. Katolička crkva takva kakva je, postoji sigurno više od 1000 godina. Kad se govori o Vatikanu, vatikanskoj politici, uvek prvo treba imati na umu tradiciju i kontinuitet. Kod njih se stvari vrlo teško menjaju, tu su zaokreti strašno spori, to je kao neki ogroman prekookeanski brod kome trebaju kilometri i kilometri da skrene 20 stepeni levo ili desno. Slično je i sa katoličkom crkvom, ona se menja sporo i tek sad recimo dolaze do izražaja efekti drugog Vatikanskog koncila koji, ne zaboravimo, održan pre 50 godina. Tek sad vidimo neke efekte. Ja ne očekujem da će ove stvari, kao što je recimo pedofilske afere, kao što je ovaj bankarski problem, afera Vatiliks, to prolazi, dođe i prođe, više ili manje zaboli, potrese iznutra, ali to ja ne verujem da može nešto da promeni u celini. Suviše je to stara i iskusna institucija i oni znaju prosto kako se te stvari
rešavaju. Da se nose sa tim.
Znate, i to mislim da također treba reći, da te krize sa kojima je bio suočen Benedikt XVI, one su sve ostale. Ništa se tu nije izlečilo i popravilo. Možda je nešto bolje stanje u Vatikanskoj banci sa kontrolom tog finansijskog poslovanja, ali postoje vrlo moćne snage koje ugrožavaju ne samo Vatikan kao takav, nego katoličanstvo. Pre svega u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u drugim protestantskim moćnim zemljama Evrope. I to je jedna, kao neko kaže, zavera. Ja ne bih rekao da je reč o zaveri, nego prosto jednom sticaju interesa. I to su vrlo ozbiljni protivnici, pogotovo sa medijskog stanovišta.
Da. I to bi bio neki problem broj jedan. E sad,
mogu još samo nešto da dodam što se tiče tih promjena koje sad treba očekivati. Doći će sigurno do promjene u državnom sekretarijatu, koji je zapravo vlada Vatikana. Tu će sad, po meni, po mom najboljem saznanju, doći do smanjenja u posljednje vreme neobično velikog uticaja salesijanaca. To je jedan red kome je pripadao i državni sekretar sadašnji Bertone i mnogi drugi uticajni funkcioneri kurije. Znači, tu će doći do nekog, ja mislim, vrlo važnog pomeranja. Ali taj brod, da nastavim tu metaforu koju sam upotrebio, taj ogromni brod
još će se dugo okretati
i nastavlja da plovi svojim pravcima.
Ono što je za nas značajno pitanje, šta za Srbiju znači izbor pape Franje, taj, dakle, politički moment? Poznato je da Vatikan nije priznao Kosovo i da li se možemo nadati da će sada ostati na tom kursu?
Ti pritisci kojima je izložen Vatikan da bi priznao Kosovo, ja opet tu svedočim iz prve ruke, su strahoviti i uporni i ja mislim da se u posljednje vreme još pojačavaju. bio je u Vatikanu, je bio i predsjednik Obama i dolazili su drugi visoki funkcioneri. Vatikan tome odoleva, oni na Kosovu nemaju, naravno, pošto ga nisu priznali, nemaju nuncije, ali imaju takozvanog apostolskog delegata koji se samo bavi pitanjima crkve, odnosno katoličke zajednice u Albaniji i na Kosovu. Ja mislim da to ne predstoji neposredno, ali da ta opasnost postaje sve veća i prisustvo Hašima Tačija, činjenica da je stajao pored Bajdena, to sve nije za podcenjivanje i daje razloga za zabrinutost. U celini, međutim, kažem, nisam sklon verovanju da će to priznanje, kad god do njega dođe i ako dođe, uslediti u nekoj neposrednoj budućnosti.
Gospodine Tucić, vaše mišljenje?
A tu je i nadbiskup beogradski Hočevar, koji je salezijanac, isto rekao da se neće očekivati. Međutim, ja to ne smatram tako ni tragično, iako jednom Vatikan prizna. Znate, stvari između Beograda i Prištine da postignu neki dogovor i na tome se radi. I onda na osnovu toga dogovora, kao što se naslučuje, neće niko nikoga sprečavati niti u međunarodnom nastupu, niti u uspostavljanju drugih odnosa, dve zemlje se neće međusobno priznavati, to je po meni taj koncept dve Nemačke, kada su obe postojale paralelno, održavale su dobre, efikasne odnose, dok kako koje je održavala prema spolja. Ima katolika na Kosovu, o njima treba da se brine, tamo isto raste taj islamski fundamentalizam, imate i, ja sam zaboravio kako se zove, jedan jako ekstreman hođa u Prištini, znači tamo se nešto kuva u islamu, tako da i Albanci hrišćani, koji su moraju nama biti daleko bliži, i oni se osjećaju ugroženima. Tako da ovo je posljednja rečenica, znači Vatikan je poznat po tome što uspostavlja odnose i šta znam, tek kad se završi neka priča. Znači sada Srbi i Beograd, da ne kažem Srbija, Beograd, to je preciznije, i Priština vode neke razgovore. Čim se tu uspostavi neko rešenje, onda će se reći, evo, nađeno to rješenje.
Pa ipak broj država koje su priznale ili nisu priznale nezavisno Kosovo i Metohiju itekako igra ulogu u odnosu snaga, profesore.
Naravno. Gospodin Tucić je malo neoprezno upotrebio izraz dve zemlje. To nisu dve zemlje još uvijek i dogod postoji rešenost Srbije da ne prizna nezavisnost Kosova, to će ostati dve zemlje. Prema tome, model dve Nemačke, to je druga stvar, ali bi samo priznanje od strane Vatikana neminovno povuklo najmanje 20 priznanja. To su katoličke zemlje koje tradicionalno slede politiku Svete Stolice i ja mislim da bi to bila posljedica, a ta posljedica nije uopšte za podcenjivanje i ne može se na nju slegnuti ramenima, jer to bi značilo praktično otvaranje puta prijemu Kosova u Ujedinjene nacije.
A vi to ne očekujete na osnovu...
Ja sam već rekao da to koje, ne očekujemo u ovom trenutku u skoroj budućnosti, ali sam konstatovao da ta opasnost preti, ona preti već duže vreme, a pritisci su sistematski, pritisci su uporni i pritisci su strahovito jaki, jer dolaze od najjačih igrača na zapadnoj hemisferi.
Eto, čuli smo i dva malo različita mišljenja o ovoj temi, o kojoj bi svakako mogli jednu čitavu emisiju da napravimo. Nažalost, sada više nemamo vremena. Ja vam se zahvaljujem. Hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Profesor Vladeta Janković, bivši ambasador Srbije u Vatikanu, Živica Tucić, verski analitičar. Miša Milanov, Vesna Gemović i Ivana Pribićević žele vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.
središtu pažnje.